suntem în ajunul unui exercițiu destul de important, responsabil, alegerile parlamentare care urmează să aibă loc pe 24 februarie. De ce atât de multă îngrijorare, neliniște pe interior și pe exterior că aceste alegeri ar putea să fie periclitate de buna lor organizare, să nu fie atât de libere, corecte și transparente? De ce aceste îngrijorări?
Poate nu le-aș numi îngrijorări, dar sigur sunt foarte multe discuții vis-a-vis de faptul cum vor fi organizate următoarele alegeri parlamentare. Poate îngrijorările vin și din considerentul că sistemul electoral a fost modificat și alegerile parlamentare ordinare vor fi organizate pentru prima dată în baza sistemului electoral mix. Poate îngrijorările vin, dacă le numiți așa, din necunoașterea până la urmă a regulilor care vor fi aplicate, dar chiar și prin realizarea campaniei de informare și educare civică care am desfășurat-o pentru prima dată în afara perioadei electorale. Scopul nostru a fost de a duce la cunoștința unui cerc de beneficiari și aici când vorbesc de beneficiari mă refer la toate categoriile sau actorii care vor fi implicați în procesul electoral. Și cetățenii care au dreptul de vot, și reprezentanții partidelor politice și ulterior reprezentanții acestor partide politice, viitorii potențiali concurenți electorali, ca să cunoască foarte clar care sunt regulile. Pentru că alegerile nu pot fi organizate cumva într-un mod sporadic, așa cum cineva peste noapte inventează. Alegerile sunt organizate în baza legislației în vigoare și, în primul rând, în baza codului electoral și deja Comisia Electorală Centrală aplică cele peste 35 de regulamente și instrucțiuni care sunt puse la dispoziția funcționarilor electorale, în primul rând, și a altor subiecți implicați în procesul electoral, ca să dezvoltăm și să aplicăm cât mai corect regulile scrise.
Câți funcționari electorali veți avea?
Cifra variază de la 22.000 de funcționari la 25.000 de funcționari în funcție de câte secții de votare vom avea peste hotare, pentru că este primul nivel de organe electorale, birourile electorale inferioare, câte secții de votare vom avea pentru cetățenii noștri care domicilează pe malul stâng a Nistrului și deja cum vor realiza dreptul subiecției stabiliți în codul electoral care au dreptul să prezinte candidaturile pentru consiliile electorale de circumscripție, pentru că au dreptul de a înainta candidaturi autoritățile publice locale, partidele politice parlamentare și avem 5 partide parlamentare și deja instanțele de judecată. Deci, în cazul în care cineva din subiecție respectiv nu va realiza acest drept, sigur, noi vom identifica și vom propune candidaturi din registrul de stat a funcționarilor electorali, dar totodată vom estima și după numărul de alegători și numărul de solicitări de înregistrare, care se face mult mai înainte, pentru componenta fiecărui organ electoral inferior.
Și aveți și bugetul pentru a fi cheltuit pentru acest scrutin?
Bugetul pentru parlamentare este estimat la circa 110.204.000 lei. Anul viitor, de fapt, va fi un an destul de complex din punct de vedere
Vor fi și
alegerile locale, respectiv am estimat deja și bugetul pentru alegerile locale, circa 140 de milioane.
Și dacă Parlamentul decide să aibă loc și un plebiscit în ziua alegerilor, vor fi alocați bani suplimentari pentru referendum?
Eu sunt jurist de specialitate și vreau să văd decizia Parlamentului. Ca autoritatea electorală responsabilă de organizarea alegerilor se purceadă la pregătirea acestui proces, este necesar să fie susținerea sau suportul financiar pentru acest scrutin. Respectiv, dacă va fi adoptată decizia Parlamentului, primul lucru care noi îl vom face, vom estima care ar fi cheltuielile suplimentare. Pentru că vorbim de buletine de vot și vorbim de remunerarea funcționarilor electorali, care sigur vor petrece mai mult timp în ceea ce vizează
numărarea
și totalizarea rezultatelor.
Și încă o precizare pe care vă cer referitor la cifre. Câți alegători sunt în Republica Moldova?
Mulțumesc pentru întrebare. Datele despre alegători noi le preluăm zilnic din Registrul de Stat a Populației. Respectivele se regăsesc în Registrul de Stat a Alegătorilor. Dacă vom vedea cifrele care sunt pe moment și în imediată apropiere am avea alegeri, atunci în listele electorale s-ar regăsi circa 2.800.000 de alegători. Dar dacă vorbim despre cifra cetățenilor Republicii Moldova care au dreptul la vot și care se regăsesc în Registrul de Stat a Alegătorilor, sigur că numărul este mult mai mare pentru că este inclusă și categoria de alegători care au domiciliu pe malul stâng a Nistrului, vorbim de cetățenii care domicilează în Transnistria, pentru că ei nu au un loc de trai pe malul drept al Nistrului și respectiv sunt înscriși în Registrul de Stat Alegătorului cu reședința în Transnistria. Avem 160.000 de cetățeni care la fel nu au domiciliu oficial sau obișnuit pe teritoriul Republicii Moldova. Și din această categorie fac parte circa 99.000 la moment de cetățenii Republicii Moldova care au domiciliu peste hotare, deci ei au anunțat autoritățile Republicii Moldova că își radiază domiciliu din Republica Moldova și această categorie de cetățeni nu se va regăsi în listele electorale și avem cam sub 60.000 de alegători care nu au declarat nici domiciliu, nici reședință oficială pe teritoriul Republicii Moldova, dar ei oricum păstrează calitatea de cetățean a Republicii Moldova, respectiv își pot realiza dreptul la vot.
Deci în total ar fi aproape 160.000 de cetățeni care nu se regăsesc?
Ar fi cam 160.000 de alegători care nu s-ar regăsi în listele electorale. În perioada electorală, de obicei, Comisia Electorală Centrală vine cu reglementări suplimentare, cum votează această categorie de cetățeni. Dar iarăși, dacă vorbim despre cetățenii noștri care sunt stabiliți peste hotare sau cetățenii din diaspora, atunci sigur ei votează în una din secțiile de votare care vor fi deschise pentru scrutinul parlamentar.
Revin la nevoia organizării unor alegeri libere, corecte, transparente. Ce poate face CECU și ce se va cere Comisiei Electorale Centrale ca aceste alegeri să fie libere, corecte și transparente, să nu vină cu reproșuri cei care se vor înscrie în cursa electorală, să nu aveți reproșuri din partea celor care vor supraveghea bunul mers al alegerilor, să nu vină cu contestații. Formațiunile politice care vor fi înscrise în această luptă electorală.
Prin reglementările care le aplică și Comisia Electorală Centrală, noi avem bine stabilite cum vor fi realizate prevederile legale. De aceea vom urmări ca toate regulile să fie aplicate cât mai corect și cât mai judecios de către fiecare din participanții la alegeri. Un proces liber și un proces corect poate fi realizat doar atunci când fiecare dintre noi, fie că vorbim de cetățeni care au dreptul la vot, fie că vorbim de concurentul electoral, deci pe fiecare element care face parte din perioada electorală sau mai cu seamă campania electorală, va realiza fără intenția de a încălca aceste norme, atunci vom putea spune că am avut un proces liber și corect. Cine vor fi acei candidați sau competitori care se vor înscrie în cursa electorală va fi cunoscut cu 60 de zile atunci când începe propriu-zis perioada de desemnare a concurenților electorale. Ceea ce se întâmplă acum, observăm în spațiu public, nu este altceva decât, cel puțin eu o tratez ca o activitate politică, pentru că nu pot să vii cu desemnarea unui viitor sau potențial pretendent din moment în care nici nu a început perioada de desemnare a candidaților.
Dar vedeți, Partidul Socialiștilor e cel care și-a înaintat foarte mulți deja candidați pe circumscripție.
Aici am făcut și anterior o adresare către partidele politice și viitorii concurenții electorali să fie foarte atenți la retorica și limbajul care îl utilizează, pentru că nu poți vorbi că eu sunt candidatul pe circumscripția X, din moment în care nici nu a demarat procedura de desemnare și de înregistrare. Tu obții calitatea sau statutul de concurent electoral doar din momentul în care organul electoral responsabil de înregistrare ți-a satisfăcut această cerere de a te registra în cursa electorală. Cetățenii noștri ar trebui să cunoască foarte clar cine sunt candidații, care sunt programele electorale, cu care oferte electorale ei vin și aici, când vorbim de oferte electorale, nu ne referim la ofertele altele decât programe pe termen mediu, scurt, pe termen lung, atât pe domeniul politic, cât pe domeniul social, economic, strategii pentru tineret sau pentru alte categorii de cetățeni. Dar, în mare parte, cetățeanul să cunoască și cine ar dori să se înscrie în această competiție electorală, ține și de activitatea curentă a partidelor politice sau de a liderilor din anumite regiuni ale țării care vor să-și asume această, în primul rând, competiție și vor să-și asume această responsabilitate de a decide, de a realiza democrația participativă și de a se regăsi în Parlamentul Republicii Moldova.
Ideea aceasta că membrii de partid pot candida independent e una valabilă.
Modificările din 2017 prevăd în felul următor. Un candidat de pe lista partidului, la fel poate candida și pe circumscripția uninominală, fie desemnat de către partid și atunci el va avea calitatea că el reprezintă partidul în acea circumscripție. Sau poate candida independent. De ce nu? Dacă nu are această susținere din partea partidului politic, el poate să spună, bine, eu pe circumscripția națională merg în echipa partidului X, dar pe o circumscripție uninominală nu am această susținere din partea partidului. Vorbim acum aici ipotetic, da? Vreau să-mi solicit înscrierea în calitate de independent. În cazul respectiv, deci, va fi constituit grupul de inițiativă din partea cetățenilor, care va fi înregistrat inițial de către Consiliul Electoral de Circumscripție. Vor fi colectate semnăturile.
Câte semnături?
Candidații bărbați urmează să colecteze minimum 500 de semnături, maxim 1000 de semnături, din circumscripția în care ei intenționează să candideze, și candidatele doamne vor colecta minimum 250 de semnături, maximum 500 de semnături, iarăși din circumscripția în care urmează să-și înscrie candidatura.
Percepția aceasta a alegătorului că eu îl votez ca și independent, iar după asta el se regăsește într-o formațiune politică, ridică semne de întrebare, că de ce a trebuit să-i dau votul meu pe circumscripție ca și unul independent dacă el oricum merge la partid?
Eu cred că întrebările respective urmează să fie adresate anume în campania electorală. Când vin concurenții să vorbească cu cetățenii care sunt programele electorale, care sunt viziunile pe aspect de dezvoltare de mai departe a Republicii Moldova. Și atunci cetățeanul poate să-l întrebe dacă candidatul X se regăsește pe o listă de partid sau unui bloc electoral, dar vine în circumscripție și se declară independent, să vedem ce răspund candidații.
Agitația electorală în ziua alegerilor va fi permisă?
Întrebarea care trebuie să fie adresată legiuitorului. Cel puțin până la moment, codul electoral pe compartimentul respectiv încă nu a fost modificat, de aceea noi suntem în așteptare, vom vedea care vor fi regulile. Cel puțin la moment, așa cum este codul electoral, cu reglementările în vigoare, în ziua alegerilor și în ziua precedentă alegerilor, ziua tăcerii, nu se permite agitația electorală. Dacă aceste norme vor fi modificate, atunci sigur că noi vom veni și cu ajustările pe partea noastră.
Dar codul electoral mai poate fi modificat?
Regula de bază care se regăsește și în patrimoniul european electoral spune că trei componente de bază a procesului electoral nu pot fi modificate mai târziu decât un an de la organizarea alegerilor. Este vorba de circumscripțiile electorale, componența organelor electorale și sistemul electoral. Deci iată aceste trei elemente.
Iar în rest, orice amendament poate să fie votat în legislativ până la data alegerilor?
Ține de voința legiuitorului. Dacă legiuitorul își asumă să schimbe regulile în preajma scrutinului, este o decizie asumată. Dar vis-a-vis de componentele de bază, inclusiv Comisia de la Veneția vorbește despre aceste trei elemente.
Pentru cei din diasporă, ați încercat să măriți numărul buletinelor de vot, să măriți numărul secțiilor de vot și totuși lumea rămâne nemulțumită că va fi foarte dificil să-și exercite acest drept de vot în străinătate. De ce?
Chiar vă mulțumesc pentru această întrebare, pentru că nu am o comunicare publică în care să nu vorbesc despre un criteriu care se regăsește și este necesar de realizat în vederea deciziei adoptate câte secții de votare să fie deschise peste hotare. Mă refer la înregistrarea prealabilă, pentru că pe lângă alte cifre, pe lângă alte date, cum ar fi participarea de la ultimul scrutin sau datele statistice despre câți cetățeni avem noi peste hotare, obținute de către misiunile diplomatice, consulare, de la statele de reședință sau alte date statistice care pot fi obținute de aici, de pe teritoriul Republicii Moldova, un criteriu este numărul de înregistrări prealabile. Rog cetățenii să realizeze înregistrarea prealabilă, pentru că ea a fost demarată încă la data de 31 mai, mult mai devreme ca să înceapă perioada electorală, de a da posibilitatea cetățenilor noștri să anunțe unde ar vrea ei sau unde sunt domiciliați mai compact peste hotare, ca secția de votare să fie organizată cât mai apropiată de ei. Bine, cifrele ne arată că solicitarea de înregistrare este una foarte joasă. La moment avem doar circa 3200, dacă nu greșesc, de înregistrări prealabile. Este foarte regretabil că cetățenii noștri nu folosesc această platformă, pentru că dacă și cifra ar fi mult mai înaltă, eu cred că și decizia guvernului care trebuie să fie adoptată cu 35 de zile până la constituirea secțiilor de votare ar fi mai realistică de situația care este peste hotare. Pentru că dacă mă întrebați la moment câte secții de votare vom avea peste hotare, eu nu pot să vă răspund. Pentru că decizia o adoptă guvernul cel târziu cu 35 de zile până la alegeri. Și în numărul de secții de votare adoptate de către guvern, Comisia Electorală Centrală organizează alegeri. Ca să punem pe masa guvernului cât mai multe cifre și date, inclusiv ar fi necesară și această înregistrare prealabilă.
Cu ce act de identitate poate vota cetățeanul din străinătate?
Codul electoral prevede că la moment cetățenii noștri peste hotare pot vota în baza pașaportului valabil al cetățeanului Republicii Moldova.
Cu buletin de identitate,
cu buletinul
nu.
De identitate se votează doar pe teritoriul Republicii Moldova.
Cu pașaportul cu termen expirat, nu?
Cu pașaport expirat, nu. Anterior, Comisia Electorală Centrală, având datele statistice cam câți cetățeni dețin pașapoarte expirate și în mare parte peste hotare, își asumă responsabilitatea de a permite cetățenii noștri peste hotare să vină să voteze în baza pașapoartelor expirate. va fi această decizie în prezent adoptată? Mie mi-e greu să spun, cel puțin consider că legea nu trebuie să fie încălcată. Și dacă regula de bază stabilește că poți vota doar în baza unui document valabil, atât în țară cât peste hotare, pentru că nici cetățenii noștri aici în țară nu pot vota în baza unui buletin de identitate expirat, atunci regula trebuie să fie egală și aplicabilă față de toți.
Explicația lor că au mers să-și caute bucata de pâine cu un pașaport străin, fie românesc, fie al altei țări, și nu a avut posibilitate, poate chiar financiară, să-și perfecteze un pașaport moldovenesc, care știți că costă peste 800 de lei.
Din acest considerent, din timp anunțăm cetățenii noștri de peste hotare că au încă timp să solicite, inclusiv prin intermediul ambasadelor sau consulatelor, să perfecteze pașapoartele, ca acestea să fie valabile, fie atunci când vin acasă să realizeze acest drept de a-și reactualiza documentele aici în țară.
Candidații care vor să obțină un mandat, mă refer la cei care vor concura în străinătate, vorbesc despre o procedură greoaie, că ar trebui să facă atâtea drumuri din țara unde se află până la Chișinău, să meargă la obținerea unui certificat pentru integritate, să aducă setul de documente în ordine. Îi ia foarte mult timp și nu mai are când să ajungă la alegători.
Într-adevăr, regulile care trebuie să le aplice, și aici vorbesc absolut toți concurenții electorali, nu sunt reguli stabilite pentru concurenții care se vor înscrie în cursa electorală pe circumscripțiile formate pentru cetățenii peste hotare sau aici. Regulile sunt complexe, dar pentru toți concurenții electorali, și aici depinde de capacitatea fiecărui pretendent cât de bine cunoaște regulile și cum se organizează. Pentru că totul este posibil și scrutinele anterioare au demonstrat acest lucru, chiar și faptul de solicitarea certificatului de integritate. Certificatul de integritate are valabilitate 3 luni de zile. Din momentul în care tu intenționezi să te înscrii în cursa electorală, respectiv poți solicita acest certificat nu la data de 26 decembrie, când începe perioada de desemnare, dar o poți solicita chiar astăzi sau mâine. Deci îți poți planifica acțiunile în așa fel ca să reușești să le realizezi pe toate. Pentru că inițial, începând cu data de 26 decembrie, dacă vorbim pe partea de înregistrare a concurenților, în circumscripțiile uninominale. Deci inițial, pretendenții cu decizia de constituire a grupului de inițiativă se adresează la Consiliul Electoral de Circumscripție. Respectiv, inițial se adoptă decizia de înregistrare a grupului, dacă întrunesc toate condițiile, după care se colectează semnăturile necesare, și aici este o prevedere care avantajează candidații care vor concura pe circumscripțiile uninominale de peste hotare. Ei pot colecta semnături de oriunde, atât din țară cât și de la cetățenii noștri care domicilează peste hotare. E important ca ei să se înregistreze la Consiliul Electoral de Circumscripție în vederea primirii, recepționării listelor de subscripție. Dacă vor să colecteze semnăturile de la cetățenii noștri din diasporă, atunci sigur vor merge peste hotare, vor colecta semnăturile respective, după care vor reveni în Chișinău ca să depună documentele.
Această plăcere de a ajunge deputat costă mult pentru cei care sunt în străinătate.
Ea costă pentru toți cei care vor să se înscrie în cursa electorală. Eu sunt sigură că și concurenții electorali pe partea majoritară și atât pe partea proporțională vor merge să se întrunească și cu cetățenii care domicilează în alte țări pentru a vorbi despre programele lor electorale.
Ați reușit să îi responsabilizați pe concurenții electorali când vine vorba de capitolul cheltuieli?
Noi am reușit cel puțin să informăm care sunt regulile. Pentru că pe fiecare dimensiune, dacă vorbim și de campanie electorală pe partea finanțării, oricine poate ridica materialele, cum le numim noi, ușor de lecturat, ușor de înțeles, care sunt regulile de finanțare, cine poate finanța campania electorală, care sunt condițiile de
raportare. Dar când se regăsesc șomeri care varsă sume mari, cotizează cu bani foarte mulți, lumea se întreabă de unde acești bani.
Și următorul pas ar fi să se sesizeze în mod oficial autoritățile competente și, în primul rând, Comisia Electorală Centrală, vis-a-vis de faptul că donatorul și datele cu privire la donatori sunt absolut publice. Deci noi blurăm doar datele cu caracter personal în ceea ce vizează codul personal sau adresa domiciliu. Dar fapt, numele, prenumele, suma donației sunt date deschise.
Concertele electorale se regăsesc prin în raportul financiar stabilite. Cineva include concertele?
Include, pentru că este rubrica de cheltuieli legată de activitatea artistică care o realizează.
Dar pune sume simbolice în dreptul acestei activități.
Eu nu am capacitatea și nici nu avem competența de a verifica aceste sume, dar dacă sunt depuse sesizări și contestații în mare parte în perioada electorală, sigur noi vom sesiza autoritățile competente ca să verifice și să constate dacă aceste sume sunt veridice sau nu sunt veridice.
Se pedepsesc sau nu pomenile electorale?
Pomenile electorale în campania electorală sunt interzise. Nu că se pedepse, sunt interzise. Noi trebuie să vorbim că aceste fapte sunt cu caracter criminal, deci sunt abateri penale. Pentru că articolul din codul electoral care prevede coruperea alegătorilor foarte clar stabilește că pomenii electorale de tipuri băuturi alcoolice, produse de tutun, produse alimentare sunt interzise de a fi date. Inclusiv bani, da, mijloace financiare. Sunt o categorie de bunuri care pot fi date alegătorilor atunci când se realizează campania electorală, este estimată și suma care nu trebuie să depășească 2 unități convenționale, dar se referă la anumite materiale printabile sau alte suvenire simbolice.
Dar din experiența dumneavoastră, foarte puțin sunt cei care acceptă pomana electorală și se meargă să depună o sesizare. O contestație.
Știți, chiar ieri am avut un sunet în care cineva a spus care ar fi acțiunile mele, ce trebuie să fac, pentru că bunica mea a primit o cutie de bomboane din partea unui partid politic. Nu vreau să dau nume ca să nu intrăm în detalii. Cel puțin prima ce mi-a venit, am spus că întoarceți înapoi bomboanele respective dacă considerați că nu ar trebui partidul politic să se ocupe de asemenea activități. Pentru că, de fapt, Comisia Electorală Centrală nu supraveghează activitatea curentă a partidului politic. Nu este competența noastră. Noi avem tangență doar pe partea finanțării. Respectiv, persoana ar putea să ne înainteze nouă un demers prin care să ne întrebe: dar bomboanele care au fost aduse de partidul X, din care finanțe au fost acoperite? Și atunci noi putem să verificăm această componentă. Dar iarăși revenim. Care este activitatea de bază a unui partid politic, care de fapt nu este altceva decât o asociație binevolă între cetățeni, care se înscriu în cursele electorale, în primul rând, și vor să-și realizeze voința sa politică prin lansarea de programe, proiecte, prin instruirea unei echipe, care ulterior se va implica în activitatea administrativ-publică. Dacă cineva consideră că activitatea partidului este transmiterea de pomene și electorale, preelectorale sau postelectorale, asta este decizia alegătorului.
Trebuie sau nu pedepsit participarea fețelor bisericești în campanie electorală și, în general, cum se înțeleagă alegătorul dacă un preot văzut alături de politician arată sau nu bine?
Mulțumesc și pentru această întrebare. Legea cu privire la cultele religioase stabilește că fețele bisericești nu au dreptul să se implice în campania electorală. Dacă acest lucru se întâmplă, Ministerul Justiției, urmare examinării acestei situații, poate solicita inclusiv și subiectul de activitate de mai departe a unor asemenea culte religioase.
Cât de mult vă îngrijorează și faptul când se spune că votează mortul, votează vecinul care de ani buni nu mai este în Republica Moldova? Toată responsabilitatea o plasați pe umerii celor care fac aceste liste electorale?
Noi printăm listele electorale, respectiv ar fi responsabilitatea noastră, este pe umerii noștri. Am început de la conceptul și reglementările cum sunt printate și cum sunt constituite aceste liste electorale și între argumente despre mituri și despre realități și adevăruri.
Dar ați văzut că au fost prezentate cazuri reale
până în prezent,
când s-a demonstrat că și decedatul a fost până la alegeri?
Bine, noi suntem acum în perioada în care ajustăm, actualizăm datele din registrul de stat alegătorilor, dar listele electorale se printează cu 25 de zile până la ziua votării. Respectiv, în această perioadă, 25 de zile și până la ziua alegerilor, se întâmplă și nașteri și decesuri. Respectiv, persoane decedate vor fi în listele electorale. Este mult mai important dacă asemenea lucruri se întâmplă și aș vrea să văd și probe în susținerea acestei acuzări cu care tot se vehiculează, că din aceste categorii cineva își realizează dreptul la vot. Pentru că până în prezent, cel puțin eu nu am văzut nicio decizie în instanță de judecată sau nicio contestație depusă legal atât la biroul electoral, pentru că din moment în care tu, timp de 20 de zile până la alegeri, ai posibilitatea să mergi în secția de votare și să verifici datele tale de acuratețe în listele electorale și dacă identifici că sunt anumite erori, poți depune o contestație în biroul electoral și atunci biroul electoral examinează aceste contestații. Deci până în prezent nu am văzut asemenea contestații care ar stabili că sunt asemenea încălcări pe partea că votează cei care nu se regăsesc în lista electorală.
Rămâne a fi în creștere numărul nehotărâților. Mulți dintre alegători spun că nu se identifică nici cu un politician, iar alții sunt și mai tranșați și spun că ce folos că merg și votez dacă soarta o decide altcineva, luând în calcul exemplul alegerii primarului de Chișinău și nevalidarea acelui mandat pe care l-ar fi obținut Andrei Năstase. Cum îi răspundeți acestui cetățean debusolat?
Democrația autentică nu poate fi dacă nu sunt organizate alegeri libere și corecte. Prin participare poți face parte din acea decizie care urmează să fie luată, pentru că depinde de fiecare dintre noi, fiecare pe domeniul său de activitate, fiecare pe domeniul de realizare a dreptului său, cum își realizează acest drept. De aceea noi și prin campaniile de informare și educare civică și în campanii de informare care o vom realiza în perioada electorală, vom îndemna cetățenii să-și realizeze activ dreptul la vot și să decide din cei care sunt înscriși în cursa electorală, se decide ca cel mai bun să câștige, pentru că când suntem puși în situația de a alege, chiar și dacă vorbim despre situațiile zi de zi, noi alegem din ceea ce avem, dar ca să avem din ce alegeri, sigur că trebuie să fie înscriși în cursă câte mai multe persoane profesioniste și cei care au viziuni de dezvoltare și de creștere a statului de drept și a democrației aici la noi acasă în Republica Moldova.
Dar alegătorilor din municipiul Chișinău li s-a furat votul?
Comisia Electorală Centrală și Consiliul Electoral de Circumscripție au solicitat legalitatea și validarea mandatului în cazul alegerilor locale noi. Ceea ce s-a întâmplat deja absolut toți cunosc. Sigur că este foarte important atunci când sunt comisia anumite nereguli în scrutinul electoral, dar de fapt trebuie să înțelegem că alegeri perfecte nu există. Nu există nici măcar în alte state care au o democrație mult mai autentică decât noi construim și ne dorim să fie și aici la noi în Republica Moldova. Alegeri nu există perfecte, dar este foarte important de a fi demonstrate dacă încălcările care au existat au influențat rezultatul final.
Dar i-am demotivat pe unii electori.
Da, cred eu că decizia din primăvară i-a demotivat, dar totodată eu cred că această decizie nu trebuie să influențeze alegătorii ca să dea mânele în jos, ba dimpotrivă, cetățenii noștri să fie și mai activi și să-și realizeze în cunoștință de cauză, bine informați, dreptul său de a vota în următorul scrutin parlamentar.
Contează cine și câți votează sau cine numără voturile?
Contează cine votează și pe cine votăm.